Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. O medijima i fenomenima koji proizvode mediji govorimo u znakovima samo kada se pojavi dovoljno intrigantni povod koji celu priču ili posmatra iz novog ugla ili je sumira na provokativan način. Takav slučaj je bio u aprilu mesecu kada je izdavačka kuća Clio predstavila knjigu Gospodari medija, Marcella Foa. U ovoj knjizi Marcello Foa, italijanski novinar, pisac i izdavač, predavač na univerzitetu u Švajcarskoj, analizira ili bolje rečeno razotkriva fenomen spinovanja informacija, spin doktore kao kreatore i realizatore manipulisanja javnosti i novinare kao saučesnike ili žrtve te i takve komunikacije. Na raznoraznim primjerima Foa analizira spinovanje od početka 20. veka i primjera štrajka u Rockefellerove kompaniji do aktualnih dešavanja u svetu poput ptičje gripa ili rata u Iraku, ukazujući da istina, moral i profesionalna načela bivaju svesno žrtvovani zarad interesa pojedinca, vlada ili nekih organizacija i preduzeća. Izuzetno zanimljiva knjiga, te ovaj uvod skraćujemo kako bismo što više prostora ostavili razgovoru, a gost će biti Marin Pavić, prevodilac knjige i sam novinar, jedno vreme i na našem programu. Budite i dalje sa nama i uživajte u temi.
She's hot and lonely and that is all. She's hot and lonely and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's hot and lonely and that is all. She's hot and lonely and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot.
To the booth.
That is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's out and over, and that is all. When men meet her, they're going to fall. Until her mommy
young girls to the blue. Young girls to the booth.
Izuzetno mi je zadovoljstvo što se knjigom Gospodari medija Marcela Foa u izdanju Beogradskog Lija, koju danas predstavljamo, vraćamo nekim davno izmaklim temama u znakovima, kao što su mediji, na primjer. U centru pažnje ove knjige je spin kao metodologija, spin doktori kao njeni realizatori i istina kao cilj i žrtva savremene medijske komunikacije. Moj gost je prevodilac ove knjige Marin Pavić i sam novinar, a svojevremeno i kolega na ovom istom programu. Marine, dobrodošao u emisiju.
Znakove. Hvala.
Ajde prvo da kažemo šta je tema ove knjige. Nije nepoznata, ali mislim da svako ima neko svoje mišljenje o njoj. Pa ajde da čujemo kako to FOA postavlja.
Pa po meni tu se radi o jednoj zaista revolucionarnoj tezi. Nama to možda ne izgleda toliko revolucionarna teza, ali na zapadu svakako. Znači, FOA tvrdi i dokazuje u ovoj knjizi da su praktično spin doktori gospodari medija, ali da se u stvari na taj način kontrola medija odvija, jeste preko spin doktora, ali da iza njih stoji naravno politička vlast. To je ono nešto što u svakom slučaju ogromna većina i poznavalaca prilike na zapadu ne misli i dan danas, niti je očekivala jedan takav obrt. Tamo i dalje mnogi veruju u neku vrstu medijakratije, znači s obzirom da se radi o demokratskom uređenju, konsolidovanom demokratskom uređenju, o nezavisnim medijima, postoji to uverenje, znači da tamo medijima vladaju novinari, je tako. Međutim, FOA, koji je i sam novinar, pokazuje na jedan vrlo efektan i dokumentovan način da to zapravo nije tako. Da je upravo odgovor političara, institucija, vlasti na taj neki period posle Vijetnamskog rata i pre Vijetnamskog rata, gde se možda moglo govoriti o toj nekoj medijakratiji, zapravo da su oni pronašli rješenje upravo na ovaj način, tako što su preko spin doktora uspeli da uspostave kontrolu nad medijima, a da to sve izgleda prividno, ne prividno, nego da izgleda legitimno i legalno.
Da malo samo još pojasnimo stvari, u suštini reč je o komunikaciji, jer to fokusira FOA u ovoj knjizi, komunikaciji između vlasti i javnosti. E sad, zbog toga i knjiga ima podnaslov Spin doktori i manipulacija javnošću u službi vlasti. To je, kako bih rekao, jedan poseban odnos između vlasti i javnosti, između vladajuće garniture i one kojom se vlada, ajde tako da kažem.
Pa da, to je posredovan odnos da vi angažujete profesionalce da priča u vaše ime i da faktički radi najvažnije poslove u vaše ime. Mislim da je to jedna od takođe veoma važnih stvari o kojoj govori ova knjiga.
Znači, spinovanje je samo jedan od, aj kažemo, metoda kojom vlast pokušava da ostane da vlada.
Pa to je jedan od metoda, sad ne znam da li ćemo predmet verovatno ovog razgovora, nisu ti drugi metodi,
da,
ovdje govorimo naravno o medijima i komunikaciji, ali ovo je toliko jedan efikasan metod da zaslužuje pažnju. Znači, političari su angažovali profesionalce da se brinu o njihovom imidžu u javnosti, da se brinu praktično o svakom njihovom potezu pred izlazak u publiku. I to je taj problem. I sad FOA ukazuje na to da nije to sad više, to se više ne završava sa predsjedničkom ili izbornom kampanjom. Sada spin doktori ostaju ostaju institucijama i ostaju uz lidere, političke lidere sve vreme. Oni faktički bdiju nad svakim njihovim potezom i korakom. I do te mere, znači, sofisticirana ta komunikacija i u tome se zapravo i krije opasnost obmanjivanja, manipulacije i tako dalje.
Ti si preveo knjigu i sad me interesuju tvoji lični razlozi zašto si odabrao ovu knjigu. Mislim da postoji dosta priča o novinarstvu, o onome što se deša u savremenoj komunikaciji, ali ti si odabrao baš ovu knjigu. Negde na promociji si to rekao da ti ona negde bila kao slamka spasa, ne znam. Pa, ako sam dobro shvatio.
Odlično si shvatio. Znači, ja 90. godina kada sam pisao za neke naše dnevne listove pa i nedeljnike, imao sam tu nesreću, znači, da od kulture s koje sam počeo, jel, u novinarstvu da pređem na politička zbivanja, imao sam tu nesreću, znači, da 90. godina čitam svaki dan sve ono što se pojavljivalo u italijanskim medijima i gledam i slušam, pa i ne samo, pošto sam pratio i francuske i španske, tako da bi imao neku ovako širi pogled na te stvari. Znači, trebalo je to izdržati, to je jedna potpuno neočekivana bila stvar za mene. Mi smo ovdje verovali da je zapadna javnost slobodna javnost, da su zapadni mediji slobodni mediji, da tamo nema obmanjivanja, da tamo nema propagande. Ono što sam ja zatekao tada je bilo zaista šokirajuće. I eto, kažem, profesionalno, naravno, vi tu uvek morate racionalno posmatrati, ali ne možete isključivo racionalno, jeste vi živo biće i pogotovo je teško slušati to, čitati to kada je svakodnevno i kada je to jedno konstantno ruženje naroda kome pripadate. Znači, s vremenom sam počeo zaista da se pitam, pokušavao sam da objasnim kako je moguć taj fenomen, s obzirom na sve te iluzije koje smo imali, eto, dok nisam naišao na Čomskog, Čomski je to sve objasnio zaista detaljno, maestralno. Međutim, kažem, ostalo je još nekoliko otvorenih pitanja, s obzirom da sam ja bio novinar. To osnovno pitanje je bilo na koji način zapravo se ta propaganda i manipulacija, obmanjivanje realizuje u nezavisnim medijima koji su privatno vlasništvo na zapadu. Kod nas znali smo kako to funkcioniše, bilo je dovoljno da se šef kabineta nekog političara obrati, stigne vam neki članak, vi to morate da objavite, ali kako to funkcioniše tamo kad znamo da su svi mediji u privatnom vlasništvu. Znači, to je bilo pitanje na koje ja nisam uspeo da nađem odgovor, a neosporno je bilo da postoji neki nevidljivi dirigent iza svega toga. I kažem, eto, sve do tamo 2010. i 2011. slučajno sam na internetu naišao na knjigu Marcela Foa, koja je upravo davala jedan od mogućih odgovora na ovo pitanje.
Da kažemo i tu informaciju da je ovo izdanje, znači srpsko izdanje koje je objavljeno u izdanju Beogradskog Klija, dopunjeno. Faktički, Marcello Foa je napisao jedan tekst isključivo o našoj situaciji, koga nema u originalnoj italijanskom izdanju.
Pa da, mi smo mu predložili da doda jedno poglavlje, da se osvrne na tih 10 godina koliko je proteklo od prvog izdanja knjige u Italiji, znači ona je izašla tamo krajem 2006. On je to rado prihvatio, međutim to dodatno poglavlje, kažem, jako interesantno je sve ono što se desilo u međuvremenu za ovu temu od izuzetnog značaja. Međutim, to dodatno poglavlje ne odnosi se samo na našu situaciju. Mislim, mi se spominjemo tu kada je u pitanju 5. oktobar i uloga otpora i tih nevladinih organizacija. On je prišao tom fenomenu na jedan određen način i smatra da je to isto jedna vrsta manipulacije, neosporno jeste, i da smo, eto, da se napravi tu, kažem, vezu između obojnih revolucija, pada Miloševića i tako dalje. I eto, u tom kontekstu se mi spominjemo. Međutim, ova naša sad situacija ovdje konkretno ne, o tome ne govori. Ono o čemu govori u tom dodatku, eto, taj fenomen tih epidemija koje s vremena vreme se pojavljaju u svjetskoj javnosti, on daje tu jedno vrlo inteligentno tumačenje, epidemija ptičje gripa, svinjskog gripa i tako dalje, sve to što...
Svinjska kuga.
Svinjska kuga i šta sve nije bilo. Na kraju nikad se ništa nije desilo. Znači, to je za nekog, da kažem, pažljivog posmatrača, eksperta, komunikacije kao što je FOA jeste, bilo vrlo sumnjivo. Njegov zaključak je zapravo da se tu radi o jednom, jednoj potrebi tih medijskih manipulatora, eto, ako hoćemo spin doktora, da s vremena na vreme protresu javnost, da ne dozvole da se, kažem, uljuljkaju i da postanu malo nezainteresovani, apatični, pošto je to jedna takva količina informacija, vi morate da ih malo povučete za uši, da im kažete, evo, vidite, ali to uvek možete na najbolji način ako ih zastrašite. I eto, cilj takvih stvari je da povremeno izazove neku vrstu mobilizacije u javnosti, pa onda to prestane, pa onda kad treba ponovo se pojave. Naravno, ima to i neke druge ciljeve, ali ovo sa jednog medijskog aspekta zastrašivanje ima jednu izuzetno jaku ulogu od kad spin doktori zaista rade na način na koji rade.
Marcello Foa knjigu, aj kažemo, otvara jednim istorijskim pogledom na spinovanje informacija, negde po njemu je teorijski praktični osnivač toga Freudov nećak Edward Bernays. E sad, ono što je meni zanimljivo jeste da on u predsednikovanju Ronalda Reagana vidi tu promenu u odnosu medija i vlasti. Zašto?
Pa zato što, eto, Reagan faktički prvi koji je upotrebio sva sredstva da bi, kako on kaže, ukrotio vlast. Eto, FOA smatra da od Drugog svjetskog rata pa sve do Vijetnama, da su mediji imali tu moć i da se onda moglo govoriti o medijakratiji, da su imali tu moć da zaista uslovljavaju političare, da uslovljavaju političke procese i tako dalje, ali i Vijetnam je neka kulminacija toga gde se javnost probudila, napravila strahovit pritisak na establishment američki i to se završilo na kraju povlačenjem, prekidanjem rata. Ne treba zaboraviti da u to vreme Amerikanci su dozvoljavali pristup novinarima na ratište i da su odatle dolazile razne reportaže i svedočenja koje danas ne možete ni da zamislite da možete da učinite. Znači, to je negativne tekovine tog Vijetnamskog rata kad su mediji u pitanju i informisanje su, kažem, očigledne. Dakle, FOA kaže da eto na tom negativnom iskustvu, Vijetnam negativnom za političare, naravno, Reagan koji jeste medijska ličnost, znači neko ko ume da se ponaša u javnosti, je u svakom slučaju možda i prvi koji je imao jednog spin doktora koji ima određen autoritet, bio to Mike Dever, ako se ne varam. Znači, on već ništa nije prepuštao. Slučajnosti, sve je bilo organizovano i tada, od tog trenutka, ta osnovna teza Majka Devera je bilo da ne možete pustiti medije da oni sami donose odluku o čemu će da pišu, o čemu će da izveštavaju gledaoce ili slušaoce i tako dalje. Vi morate da im nametnete teme. I to je danas, teorijski se to zove agenda setting, znači gde vi faktički u pravom trenutku plasirate određene informacije od velikog značaja ili, da kažem, atraktivnosti i na taj način jednostavno bez ikakve prisile formalne, vi postižete to da se te informacije pojavljuju na početku dnevnika. Eto, to je zasluga Majka Devera, da ne kažem da je sa Reaganom zaista postoji jedan značajan zaokret u svim drugim sektorima, ne samo da, u ovom, da, medijskoj komunikaciji.
Reaganizam postoji kao izraz već da. Onoga što je doneo, oni što je uveo uopšte u politiku, svetsku politiku, ne samo američku, ali meni je interesantno, odgovor faktički na pitanje spin doktora, Marcello Foa pokazuje da spinovanje i spin doktori nisu tek pojedinci koji imaju ili neku moć ili su PR-evi nekih službi ili vlasti ili već čega, već su to jedni kompleksni sistemi iza kojih stoje ne samo pojedinac, već i organizacije, pa čak i Hollywood.
Da, pa mislim, ipak, to je tačno, iz jednog spin doktora naravno da treba da stoji jedan tim, pošto je to ogroman posao u zemljama kao što je Amerika.
Međutim, koju FOA najviše fokusira, posle Britanije, malo i Evropa.
Tako, pa normalno, to je rodno mesto spinninga i normalno je da sve potiče odatle. Na tom primjeru možete da pokažete ono što je najbitnije. Naravno da spin doktori imaju svoje timove, međutim isto tako s druge strane je tačno da ovi najuspješniji spin doktori su postali, da kažem, istorijske medijske ličnosti od prvog reda. Znači, svi danas znaju ko je bio spin doktor od Tonya Blaira, čuveni Alistair Campbell i tako dalje. Pre toga spin doktor George Busha mlađeg, Karl Rove. Znači, to je nešto što nije moglo ni da se zamisli na početku, jer Mike Dever nije spin doktor Ronalda Reagana, nije bio u prvom redu, nije komunicirao direktno i tako dalje. Ovi su, ono što je jako važno, dobili neku izuzetnu moć. Dobili su moć ne samo da, kažem, odlučuju o svakom pokretu i potezu predsjednika ili političara koga prate, nego su imali moć čak da disciplinuju članove vlade i da im naređuju šta treba i kako treba da se obraćaju javnosti.
E sad ja moram za kraj ovog prvog dela razgovora da priznam da ova knjiga spada u one koje me nerviraju, zato što ih čitam i nerviram se. Mnoge stvari su mi poznate, mnoge tek otkrivam, ali nerviram se zbog nemoći, ne samo mene, nego pojedinaca koji razumom pristupaju ili logikom jednostavno pristupaju određenim temama, a nisu u stanju ništa da učine. Ni da sprečim, ni da osvetim, niti da pokažem da ne verujem. Mislim da je to neko stanje koje jednom zdravorazumskom čoveku, ajde kažemo, mora da se pomiri i da jednostavno da li da prihvati, da li da se nervira kao ja ili već šta.
Pa ne sme da bude predaj. Ne sme da. Ja mislim da građani ne sme da prihvati to da ga neko obmanjuje i da mu saopštava informacije i podmeće informacije koje nisu tačne, a koje služe jednom određenom cilju. Na kraju krajeva, vi jednog dana izlazite i glasate i uslovljeni ste upravo tim, da kažem, dezinformacijama. Znači, na kraju krajeva oni odlučuju i o vašem životu. Znači, tu jednostavno ne sme da bude predaje. Ono što mi smo imali taj komfor u socijalizmu, da možda nekih poslednjih 10 godina ovde je zavladala apatija iz prostog razloga što je ta socijalistička, ta propaganda u socijalizmu bila suviše očigledna, tako da je svako razumeo. I mislili smo da će stvari ići onako kako idu i bez nekog našeg učešća. Videli smo kako se to završilo. Znači, kad nas je ta medijska mašinerija uhvatila pod svoje, mi smo za 2 godine došli od jednog sasvim pristojnog života u ratno stanje. Prema tome, upravo sam to rekao i na promociji, ako neko nema pravo da poceni ovaj izuzetan problem medijske manipulacije i dezinformacije javnosti, to smo mi. Jer smo na najskuplji mogući način platili posljedice medijske manipulacije. Sad, da ne kažem da demokratija, za sve one koji su umorni, nažalost, to ne pretpostavlja kao mogućnost. Ne smete da budete umorni niti apatični u demokratiji, jer je to jedno, kažem, jedna svakodnevna borba za sobstvene interese i za pravo da budete informisani na istinit način.
Mislim da smo napravili dobar uvod u neke teze koje FOA iznosi u ovoj knjizi, pa ćemo njima u nastavku emisije posle malo muzike.
pray that I dug my place on the beach. I wish the water could be poured out of the sea, so I can go and get you back ashore with me. Wish I could forget and let the years go by. Wish I could escape from my dreams of you.
Nastavljamo da predstavljamo i analiziramo postavke knjige Gospodari medija Marcela Foa, koju je za srpsko govorno područje izdeo Beogradski Klio. Moj gost je i dalje prevodilac i novinar Marin Pavić. Slušalci su primetili naravno da ne persiramo ovom svom gostu danas, jer čini mi se da sam već napomenuo da smo bili kolege i nekako novinari kao iz nekog bratstva se uvek govori jedni drugima ti. E sad, ja moram da priznam da imam malo zazora prema samom pozivu novinara. To pitanje sam i postavio Marcelu Foi posle promocije, a odnosilo se pre svega da termin spin i spin doktori potiču suštini od PR-a. Pa je pitanje bilo sasvim logično, da li danas novinarstvo jeste neka vrsta marketinga, da li vlade, da li firme za koju novinar radi, mislim, kažem, firme, medije ili već kako da ga nazovemo. E pa sad, prevodilac je ovih odgovora je bio moj današnji gost Marin Pavić, a prevo čita kolega Ranko Stojsavljević.
È vero che purtroppo molte delle tecniche anche di marketing, di persuasione sono state usate.
Smatram da itekako ima istine u toj tezi o kojoj govorite u pitanju. Međutim, ne slažem se u potpunosti. Smatram da postoji mnoštvo primjera u raznim redakcijama širom sveta gde postoje i opstaju ljudi koji časno obavljaju svoj posao, koji i dalje rade taj posao novinara. O tome se govorilo i večeras na promociji knjige. Postoje ti primjeri i zbog toga smatram da ne može tako radikalno da se posmatra pitanje novinarstva.
Ottimi profesionisti e questo per noi è un motivo di rassicurazione e di speranza.
Da pojasnim onda malo moje pitanje, odnosno da ga obrazložim. Ako se držimo te romantičarske vizije o novinarstvu kao traganju za istinom, onda su Assange ili Snowden veći novinari od oni koji su samo prosledili ti njihove informacije. S druge strane, oni su proglašeni izdajnicima, jure ih u azilusu.
Io penso che Snowden soprattutto sia un eroe, perché a costo dei rischi enormi li corre ancora oggi. Anche Assange,
Za mene je Snowden heroj, kao i Assange. Oni su otkrili toliko važnih stvari koje niko nikada ne može da negira. U tom smislu, odgovor na vaše pitanje je pozitivan. Oni su uradili jedan deo posla koji su novinari morali ili je trebalo da urade. Ali u svakom slučaju, to ne znači da možemo da se saglasimo s tezom da novinarstvo više ne postoji. Ono što je ovdje simptomatično i za Snowdena i za Assangea jeste da su te značajne istine koje su oni otkrili praktično već izbledele i da javnost više ne vodi o tome računa. To je najveća opasnost.
Sono così che hanno ancora dei forti ideali, hanno molto moltissimo coraggio.
Evo, čuli smo što je Marcelo Foa odgovorio na ovo pitanje, a Marin Paviću postavljam pitanje koje stoji za ovoga faktički. Kako novinar da dobi informacije od vlasti ili od već nečega što je vezano za vlast, sem ako to ne učini pravo informaciju, mu pruži neko kao što je zviždač neki, kao što je Snowden ili neki drugi luda koji će da žrtvuje svoj sopstveni život faktički da bi pokazao svetu istinu. S druge strane, ta istina se brzo zaboravi, pa čak i Angela Merkel šta uradila kad je saznala da je prisluškivana, promenila telefon.
Pa dobro, i u tom pogledu Foa nudi jedan sasvim dobar odgovor, rekao bih. Novinar pre svega treba da proverava informaciju bez obzira od koga ju je dobio. Znači, mi imamo taj fenomen background informacija u američkoj javnosti gde to su te informacije koje cure od nekog visokog funkcionera i koje vi posle objavljujete kao izvori bliski vladi. I to su od uvek vesti bile koje, da kažem, izazivaju veliku pažnju javnosti. Eto šta bi novinar trebao da uradi, ne bi trebalo da trči, pa niti njegov urednik ne bi trebalo da trči samo za tiražom i da baci sve na senzacionalizam, ekskluzivizam ovih informacija, već bi trebalo da ih proveri, trebalo bi pre svega da se vrati onom osnovnom, da kažem, što jeste novinarski poziv, a to je da istinito informiše javnost. Znači, neophodna je provera, a danas je to olakšano internetom, i da kažem samim redakcijskim radom. Ne vidim razlog zašto se to ne bi radilo. Drugo, morate da proveravate izvore informacije, u svakom slučaju ne možete da se pouzdate u nekoga samo zbog toga što je visoki funkcioner. Morate da razumete koji su bili motivi da vam on kaže neke stvari. Znači, ima načina da se izađe na kraj sa tim informacijama, a FOA u knjizi govori o neophodnosti povratka tom istraživačkom novinarstvu koje je praktično, kaže, zamrlo, jer je M košta, M traži vremena, a drugo, rezultati nisu uvek pouzdani. Može da se desi da izgubite nekoliko meseci, a da ne dođete do nečega što je vredno pažnje. Tako da, eto, dolazimo do tog fenomena uniformnosti zapadnih medija, gde praktično svi preuzimaju od nekoliko velikih agencija, nekoliko velikih američkih televizija, preuzimaju vesti i to objavljuju i na taj način su sigurni bar, eto, da ne propuštaju ono o čemu ceo svet priča. To je sasvim sigurno pogrešan način da se dođe do istinih tih informacija.
Ja moram da priznam da ima neko svoje mišljenje o svetu u kome se nalazimo, o pitanju istine. Ne bih rekao da se nalazimo u svetu postistine, kako to mediji, već u svetu neoistine, to jest istina je i da je korišćen bojni otrov u sirijskom gradu Dumi, istina je i da nije korišćen. Istina je da Rusija stoji za napada na Skripalja, ali istina je i da nije ona, već da je to britanska, aj kažemo, nameštaljka. Odnosno, sve postaje istina, sem vrlo teško doći do staromodnog, tako kažem, značenja te reči. I jednostavno, jer današnje pitanje istine prevazilazi okvire ili shvatanje tog staromodnog pojma istine.
Pa mislim da si u pravu. Ima jedan izvanredan članak koji je objavila Politika, gde su preneli ono što je Boško Jakšić pričao na jednoj tribini upravo o ovoj ili nekoj sličnoj temi. On smatra, iskreno rečeno i ja smatram to, da je ovaj savremeni način informisanja upravo usmeren protiv istine. Oni zaista žele da vam ubiju volju za istinom. Eto, i zbog toga mislim pre svega na tabloide i na televiziju i tako dalje, vidjet ćete da vam oni sugerišu zapravo da ono što se dešava izvan vaših kuća je jedan haos u principu koji više niko ne može da pohvata o čemu se radi. Na taj način vam sugerišu zapravo da ne trošite vreme, da ne tražite neku istinu, da ne gubite vreme, da eto, posvetite svoje vreme nekim drugim stvarima. To je, da kažem, civilizacija koja odustane od potrage za istinom je mrtva civilizacija, znate. Tako da tu ne vidim da tu možemo da se predamo i da kažemo, pa dobro, sad je to tako i koga zanima istina, šta je to istina i tako dalje. Pa istina je istina, jednostavno morate naći rešenje da dođete do nje. U ovom slučaju, u ova dva slučaja koje si ti naveo, stvar je vrlo delikatna. Znači, vi morate brzo da reagujete, a morate da informišete javnost. Šta radite u tom slučaju? Pa vi ne možete doći, ne možete otići na lice mesta, ne možete naći neki izvor informacija prvog reda, ali zato možete da navedete različita mišljenja o tome. Znači, da ne tresnete na prvu stranicu da je to uradila Rusija ili da nije uradila Rusija, da ne te gotove neke stvari i pozicije ne gurate kao jedino rešenje. Eto šta može da uradi novinar kome je još uvek stalo do istine.
E sad, i FOA jednu poznatu priču, spinovanje informacija, a to je priprema za rat sa Irakom, Britanije, odnosno prvo Amerike, pa Britanije, je objasnio ili analizirao u poglavlju koje je naslovio Sjaj i beda spin doktora. To me podsjeća na onu knjigu Sjaj i beda kurtizana, negde, kao da postoji tu negde ta analogija. Ali zašto Sjaj i beda? Zato što su uspeli, pa su otkriveni ili...
Pa dobro, moram da kažem da postoji određena krivica za taj naslov, odnosno ja sam to dao neku sebi neku slobodu da na taj način interpretiram ono što je on teo da kaže. Mislim, ostao sam naravno veran smislu i suštini, ali pa zašto Sjaj i beda? Zato što su uspeli eto dezinformacijama da dođu neko konsenzusa u američkoj javnosti za rat. Znači, ono što je bio njihov prvenstveni cilj, oni su to itekako uspeli, bez obzira što su jedan deo, dobar deo međunarodne javnosti protivio, to je bio protiv toga, oni su uspeli svoj zadatak da dovrše i dovedu ga do uspešnog kraja. To je za njih prava stvar. Imate u knjizi taj primjer koji se nas tiče. Ja mislim da je to zaista nešto što je do kraja indikativno. Kada se radi zaista o profesionalnim spin doktorima, a drugačiji ne mogu ni da budu nego profesionalni. Imate taj slučaj tog Jeffa Harfa koji je direktor jedne PR agencije i koji oni su dobili za zadatak da Srbe predstave kao vaše negativne momke i oni su to majstrano uradili. Našli su sliku jednog čoveka koji je iza bodljikave žice, plasirali su to kao primjer nekog koncentracionog logora u Bosni i oni su uspjeli praktično da pridobiju jevrejsku zajednicu u Americi za tu temu. Eto kako se to radi. I ovaj novinar francuske televizije koji je intervjuisao Jeffa Harfa ga je pitao, pa dobro, vi ste svjesni da ste vi obmanuli javnost sa tom slikom, pošto se poslije ispostavio da to nema veze ni sa kakvim logorom. On je rekao, pa slušajte, kaže, mi smo svoj zadatak ispunili. Nas ne plaćaju da budemo moralni. Dugujem ti taj odgovor zašto beda. Pa beda zato što na kraju se ispostavlja koliko je taj posao njihov prlja u određenim situacijama i do kakvih, kažem, nesreća.
A ne zbog
nesreća
toga što su otkriveni?
Pa to što su otkriveni, to vidite u ovom slučaju jednostavno bilo i nemoguće da se ne otkrije, zato što spin doktor ne može da radi u takvim uslovima gde je jedan dobar deo javnosti je protiv ili gde je čak u ovom slučaju dobar deo međunarodne zajednice protiv. Tu neminovno ste otkriveni, pre ili posle. Ali oni su u krajnjoj liniji za ono zašto su bili plaćeni, to su uradili. Sad što se tiče sudbine Karla Rova ili ne znam tačno ko je radio taj posao oko ovog dezinformisanja američke javnosti, pre svega, to njih pre svega interesuje da sopstveno, da u sopstvenoj javnosti dobiju konsenzus. Ja ne znam koja je njegova sudbina bila posle, ali siguran sam da nije odgovarao, da nikakvu krivičnu odgovornost nije podneo.
Da, pa kao i slučaj Račka, koji je još uvijek pod znakom pitanja šta je tu staromodno shvaćena istina.
Ali moguće da za sujetu spin doktora, da kažem, jedno tako otkriće da su bukvalno, da ih otkrivaju, da su do te mere lagali, moguće da je to eto, jedan motiv stida. Eto,
da je jedan... Ali hajde sad da ubacimo tu i nezaobilazni internet, gde postoje hiljade i stotine hiljada ljudi koji će iznati svoje mišljenje i kada se mnoge gluposti ili već možda čak i spinovi razgrnu, može se doći do nekog logičkog pitanja. Meni je ostalo ono pitanje rušenja bliznakinja, kula bliznakinja 11. septembra, zvanično objašnjenje da je to efekat palačinki, znači da su gornji spratovi kao palačinke se ređali na donje koji su popustili. Međutim, građevinski inženjeri to negiraju, jer je kule su urušene slobodnim padom, što je jedino moguće u slučaju da su minirane. S druge strane, nema dokaza da su mineri postavili mine. Mi zaista dobijamo, nalazimo se u jednom vrtlogu znanje ili neznanje.
E da, to je sad jedan poseban fenomen i to zaista čovjek ima motiva za jednu vrstu apatije i depresije, jer eto, postoje stvari koje su toliko očigledne, a mi ne možemo da dođemo do nekog, da kažem, validnog rešenja. Moram da kažem da u svetu postoji dosta literature. Francuzi su recimo dosta toga pisali, gde se potpuno odbacuje ta zvanična, da kažem, to zvanično objašnjenje.
Da budem realim, Italijani su baš dosta pažnje poklonili samom tom rušenju.
Pa dobro, da, postoje te zemlje koje imaju određen skepticizam prema tim američkim zvaničnim informacijama i, kažem, tu su doista do detalja dokazivane te stvari o kojima ti govoriš. I sad, o čemu se tu radi? Mi, kako, šta god dokazali, kako god dokazali do kraja, detaljno i tako dalje, to još uvijek ne znači da ćemo dostići tu neku situaciju da većina ljudi se osvesti i kaže, da, to je tako, i sad ću od ovog trenutka ću drugačije da razmišljam. Ne. Eto, desi se to što se desilo i evo sad imamo ponavljanje tog istog, te iste šeme kada je u pitanju rat u Siriji, a evo ovih dana može sad da dođe do nekih zaista zastrašujućih stvari. A isti koncept se u potpunosti ponavlja. Znači, s tim što su ovog puta malo brži, ne čekaju očigledno da javnost reaguje, ali ko bude čitao u knjigu, moći će eventualno da nađe i objašnjenje zašto se to radi. Možda se radi o klasičnom odvraćanju pažnje javnosti zbog jednog drugog problema, kao u slučaju ovoga američkog predsjednika Trumpa. FBI je ušao u kancelariju njegovog pravnog savjetnika pre nekoliko dana. On je tamo u velikim problemima kada je u pitanju taj Russia Gate. I moguće je da je, s obzirom na način na koji se on ponaša, na način na koji on vlada, vrlo specifičan, moguće je da je ovo primjena te spin tehnike odvraćanja pažnje javnosti od onog problema koji ga tišti.
Mnoge stvari, da budemo realni, i predsjednik Trump komunicira s javnošću putem interneta, preko Twittera najviše. Pri tome je Oprah Winfrey među 10 najuticajnijih osoba u Americi, ali nema već pomenutog Noama Chomskog, koji je možda trenutno vodeći mislilac Amerike.
Noama Chomskog ima, ali ipak i Noam Chomski je čovjek koji ima svoje neke limite, on ima sad već blizu 90 godina, on je neki svoj maksimum, da kažem, dostigao tamo krajem 80-ih, izgledalo da će on postići nešto što niko nije uspeo, niko to ovde nije pričao o tome, pa ne verujem i drugim zapadnim zemljama, on je uspevao da u svakom gradu gde je imao neko predavanje da upravo ovoj temi dezinformacije da okupi mnoštvo ljudi. On je zaista imao već u to vreme dosta sledbenika i činilo se da je Amerika na domak jednog velikog preokreta, da su ljudi eto u situaciji da zahvaljujući ovom maestralnom radu Noama Chomskog konačno steknu neku svest kako se odnositi prema, da kažem, američkoj realnosti, medijskoj realnosti. Međutim, onda, eto, odjedanput, kao što se tu u Americi dešava, kad izgleda da je mogući jedan značajan preokret, odjedanput se desi nešto što stvar vrati totalno unazad. Danas sve ono o čemu je Chomsky govorio i dalje funkcioniše fantastično, bez obzira na čitav niz njegovih knjiga, bez obzira na čitav niz njegovih javnih istupanja, on i dalje to radi kad god je u mogućnosti, ništa se ne dešava. Zašto se ništa ne dešava? Pa iz prostog razloga što publika Noama Chomskog je publika koja je visoko obrazovana i koja zapravo ne odlučuje izbore. Znate, osnovni cilj medija, masovnih medija, je upravo masa, znači jedno široko društvo. Njima nije potreban, u tom smislu Noam Chomsky ne predstavlja nikakvu opasnost, znači da poremeti ovaj koncept. Ljudi koji imaju neko prosečno obrazovanje i koji dolaze u kontakt sa informacijama tako što će pogledati jedan deo dnevnika, sigurno nikada neće razmišljati o tezama Noam Chomskog, niti će ga verovatno i čitati. Ovi koji danas, da kažem, pokreću sve konce informacija, to jako dobro znaju i služe se upravo jednom od osnovnih tehnika spina, a to je pojednostavljenje svake informacije do kraja u vidu nekog slogana ili u slučaju kažem jednog krajnjeg pojednostavljenja bilo kakve problematike, upravo zato da bi doprali do svesti ljudi koji na jedan vrlo površan način se odnose prema onome što čuju, gledaju i tako dalje, ali u svakom slučaju efekat je potpun. Efekat je potpun.
Jel mogu za trenutak samo da te podsjetim da kada se radila kampanja za odlazak, odnosno za intervenciju u Iraku, znači optužen je Irak za posjedovanje oružja za masovno uništenje, Francuska je izrazila skepsu i nije htjela da učestvuje u toj, kako se zvalo, međunarodnoj koaliciji. Onda je nastao odijum u američkoj javnosti protiv Francuza. Čak su French fry, odnosno pomfrit, krstili da drugi način. Je li to deo spina, odnosno rezultat spina?
Pa jeste i to deo spina, jer kažem, ništa se ne dešava
slučajno.
Ništa se ne dešava u američkoj medijskoj stvarnosti slučajno, ali znači naravno da će oni ismejati nekoga ko ne stoji na njihovom stanovištu, pa makar on bio i njihov saveznik. Tu nema šale, apsolutno. Znate koje su neke temeljne vrednosti američke društva, to je između ostalog i patriotizam i uverenje njihovo da su oni ti koji su pozvani da unose red i šire demokratiju, slobodu i tako dalje. I kogod se usprotivi tome, on je ismejan. I pa makar bio i saveznik. I tu uopšte ne je ništa slučajno, nije ništa ni smešno, jer upravo se radi o očuvanju tih osnovnih njihovih temeljnih vrednosti i oni ne dozvoljavaju da to ikada dođe u pitanje. Samo problem je bio što u to vreme i Nemačka bila protiv te intervencije i tako dalje, ali možda tu nisu bili toliko radikalni, jer Francuzi ih nerviraju već duže vremena i sa De Gaulle pre toga i tako dalje, pa onda
da,
postoji ta neka konstanta neposlušnosti. Ali ne, to nikako nije slučajno. Znači, to što se pojavilo u američkim medijima o Francuskoj.
Da. Marine, evo, završit ću ovaj razgovor i priču o knjizi Marcela Foa, Gospodari medija, jednom faktički nadovezivanjem na jedno razmišljanje Foa, koje je izrekao i u ovom našem razgovoru, a to je da postoje novinari koji pošteno rade svoj posao, znači posao novinara. Ja mislim da će svako reći da pošteno novinara u bilo kom mediju radi pošteno svoj posao. Međutim, ja ipak imam neko osjećanje da predstavljam ovu knjigu, a da može već sutra se desi da će neko ukinuti ovaj mediju i reći pa postoji promocija knjige, postoji izdavač koji će objaviti o toj knjizi i tako dalje. Zašto neki prenosilac koji će da postavlja prevodiocu Marinu Paviću pitanja, kada to može da uradi medij kao PR medija, ovoga izdavača, PR službe neke druge i tako, ili samog FOA?
Pa ti ideš veoma daleko, ali u stvari ovo pitanje ima, po mom mišljenju, izuzetan značaj. Ti si na neki način dotakao tu krajnju poruku Marcela Foa u knjizi. On se uzda u to da će novinari, i kada jednom shvate te tehnike spin doktora i način na koji su oni sami izmanipulisani od vlasti, da će se oni vratiti toj temeljnoj profesionalnoj etici i da je to nada da mi ponovo možemo imati objektivno istinito informisanje. Ja mislim da je Foa veliki optimista stvarno u tom pogledu. On je zaista čovjek pun entuzijazma, ali ja ne vidim uopšte mogućnosti da se to desi. Nikakav povratak istraživačkom novinarstvu niti objektivnom novinarstvu nije apsolutno moguć.
Tu se slažem.
Jednostavno, ko veruje u takvu stvar, dovoljno je da pogleda vlasničku strukturu najvećih svetskih medija. Pa kad vi vidite ko tamo sedi, onda će vam biti jasno da primjeri istraživačkog novinarstva ili, da kažem, zabadanja prsta u oko vlasti mogu da budu samo povremeno, eto, čisto onako da se stvori taj privid objektivnosti i slobode štampe. Potpuno je nerealno očekivati da ljudi koji kao Carlos Slim, Joe Bezos i tako dalje, koji ušao u vlasništvo Washington Posta ili dvojica najbogatijih tajkuna u Francuskoj u vlasništvu Le Monde i tako dalje, da ne govorim ko je vlasnik CNN-a i banke, korporacije i tako dalje. Pa zar neko očekuje da će ti ljudi koji su u takvom uređenju, u takvom sistemu stekli ono što su stekli i koji znaju da oni i tekako zavise od te sprege sa politikom, zar neko očekuje da će oni forsirati i dati slobodu novinarima da postavljaju klipove u točkove takvoj politici? Dakle, ta tezina, taj fojna optimizam, mislim samo optimizam, mislim da se to neće desiti. Ono, mnogo sam, da kažem, skloniji onome kao nekom rešenju. To je isto Foa kaže, isto kaže recimo veliki američki sociolog Castells u knjizi Komunikacija i moć, da internet može da bude jedna vrsta revolucije, jer ljudi tu zaista imaju mogućnost da se informišu, da provere informacije, da komuniciraju međusobno i tako dalje. Međutim, to će biti jedan jako, jako spor proces i u ovom trenutku ja ne vidim ni da je to rešenje. Još 2007. godine, Castells to navodi, više od 60% Amerikanaca je imalo kao isključivi izvor informisanja televiziju. Samo 15-20% se informiše preko štampe. Onda možete misliti, znači, a oni koji su informisali preko interneta, bilo ih je u tom trenutku oko 7% ili 10, tako dalje. Znači, bit će to jedan jako, jako spor proces, mada ove generacije koje su odrasle uz internet, verovatno će tu prevagu odneti. Međutim, to još uvijek ne znači da će oni koristiti taj internet tako kako je.
U tom smeru.
Da, u tom smeru, zato što je internet izvor svega, i pozitivnog i negativnog. Treba naučiti opet da se oduprete tim zamkama, da prepoznate te zamke. Biće, znači, to jedan jako spor proces. Eto, ja bih za kraj samo rekao šta je po meni rešenje. Po meni bi eventualno rešenje moglo da bude ono što je Chomsky govorio krajem 80. godina, a to je da formiranje nezavisnih medija, ali potpuno nezavisnih medija, znači od bilo kakve, znači od države, od bilo kakve političke strukture, od bilo kakvih centara finansijske moći. Ne, isključivi izvor prihoda treba da budu doprinosi, prilozi građana i ono što se zaradi od prodaje tih novina. Jedino na taj način, po mom mišljenju, znači sa potpunim otklonom od svih centara moći, može se eventualno doći do jednog objektivnog informisanja, što bi bio, kažem, jedan revolucionarni obrt u odnosu na sadašnju situaciju.
Mogli bismo da govorimo još o toj temi, da kažem da smo danas predstavili izuzetno zanimljivu knjigu Marcela Foa, Gospodari medija. Moj gost je bio prevodilac i novinar Marin Pavić. Marine, puno hvala na ovom razgovoru i nadam se na kojoj novoj knjizi u skorijoj budućnosti.
Hvala i tebi.
Na samom kraju još jednog izdanja Znakova ostaje mi samo da vas pozdravim u ime ekipe i poželim prijatno poslepodne u Talase Radio Beograda 2. U ime Sava Ristović i novi sastanak zakazujem za nedelju dana u isto vreme na istim ovim talasima. Hvala na pažnji.
Bye.